Татарстан радиосы дулкындарында кишке концерт.
Хайырлы кеш, жар моңнарыбызны сүйүүче кадерле дусларыбыз. Бүгүнкү концертибиз бик те үзүнчөлүктүү болушак. Чынки ул гаят ахамиятлы һәм актуаль темага багышлана. 22 ноябрда Казанның Шулпан мәдәният үзәгендә хәйрия концерты узачак. Җыелган барлык акча игелекле Казан фондына тапшырыла. Әлеге фонд хәрби операциягә киткән егетләребезгә ярдәм күрсәтү белән шөгыльләнә. Шушы чараны оештыручыларның берсе Татарстанның атказанган артисты, җырчы Гөлнара Тимерҗанова. Ул безгә булачак концерт турында тулырак әйтеп сөйләр.
Хәерле көннәр, хөрмәтле тамашачыларыбыз, радио тыңлаучыларыбыз. Менә илләребездә бит инде, дөньябызда дип әйтик инде, шушындай вакыйгалар уза бит инде. Бик күңелле түгел. Күршеләребезнең балаларында, туганнарыбызның балалары, авылдашларыбызның балалары, менә кем белән генә сөйләшмәсәк тә, һәрбер кешенең ниндидер үзенең туганы, марасыы дип әйтәм инде, баласы, уллары, ирләре, абыйлары киттеләр. Һәм инде әлбәттә, аларга без инде дугаларыбызны укып, аларның исән-сау әйләнеп кайтуын гына теләп торабыз. Әмма ләкин бит төрле хәлләр була. Менә шуңа күрә без инде менә уйлаштык та, иптәш кызым, берәр дә хәйрия концерты уздырмыйсыңмы дип әйтеп куйды инде. Ә мин инде Башкортстанда концертлар уздырып, ни дидер бер тур ясарга теләгем бар ие. Ана шушы безнең дөнья күләм шушындый әйберләр килеп чыгып, теге иптәш кызымның әйткән сүзе дөрескә тәңгел килер. Әйдәм әйтәм, менә шулай артистларыбыз белән сөйләшеп, бер үзем генә түгел, үземнең генә концертымны түгел, менә бөтенебез нинди артистлар белән мин тату, иҗади дуслык белән менә гомергә без эшләп киләбез. Яшьләребез бик күп хәзер, менә алар кемнәр белән менә шундый безнең җылы мөнәсәбәт. Мин шушы артистларыбызга шалтыраттым да, шушындый тәкъдим ясадым башта. Мин бит алар белән сөйләшмичә бу эшне эшләй алмыйм, алар теләклек белдермәсәләр. Менә шулай иттереп, без шулай сөйләшеп инде менә шул артистларыбыз белән шушындый бер теләккә килдек. Барсы да әйе дип әйттеләр, кемнәрнең гастрольләре туры килмәгәннәре булды, инде туры килгәннәре булды. Барсы да әйе дип әйттеләр. Монысы инде, әй мин әйтәм, әлхамдуллах, әле мин әйтәм, безнең татар артистларыбыз булганда чын мөселманнар икән әле дип сөенеп куйдым менә чынлап та. Әле мин әйтәм, кешелеклек бездә югалмаган дип рәхәтләндереп күңелемә җылылык керде. Һәм инде шушы эшне эшләр алдыннан мин рөхсәт алдым әлбәттә. Безнең мэрияга хат яздым. Аннан мин инде бушлай зал сорадым. Бу чараны уздырырга алар миңа җавап бирделәр һәм Шулпан мәдәният үзәген бирделәр. Шулай иттереп, Добрая Казань дигән бит инде безнең бар оешма, ул инде Игелекле Казан дип атала. Шушы Игелекле Казан белән берлектә дип әйтик инде, шушы концертыбызны мин оештырып йөрим. Бүгенге көндә рәхмәт яусын аларга, менә шулай итеп минем сүземне карап, хатымны укып, кул куеп зал биргәннәре өчен Шулпан мәдәният сарайына да зур рәхмәт. Алар да шулай хупладылар бу безнең эшебезне. Артистларыбызга зур рәхмәт. Менә бу чарабызны без эшләп чыгарга матур иттереп язсын. Бүгенге көндә билетлар сатыла. Билетларны без сатабыз. Безнең мобилизацияләнгән егетләребезгә шушы акчаны җыеп без тапшырырга тиеш. Шәхсән мин инде моны хәйрия концертын оештыручы буларак инде, мин бу эшне азагына кадәр башкарып чыгарга тиешлемен. Бик җаваплы эш дип саныйм. Бүгенге көндә әле әлхамдуллах барсы да без менә теләгәнчә бара. Аллага шөкер, билетларыбыз сатыла. Инде ярты залдан күбрәк сатылды. Билетларыбыз безнең Шулпан мәдәният үзәгендә шулай ук кассада сатыла. Билет бәяләре 900 сум, 1000 сум. Бар иде 700-гә, 800-гә бары, алар сатылып бетте. 1000 сумлыклары да менә сатыла инде. Бүгенге көндә менә шушындый чаралар әлбәттә бер без генә түгел. Менә шундый чаралар хәйрия фондлары хәзер инде бик күп җирләрдә ачылдаймы? Гомумән менә битараф булмаган безнең татар халкы гына түгел, барлык милләт вәкилләребез барбыз да менә шушы безнең егетләребезне ничек тә аларга ярдәм итү йөзеннән шушындый чаралар уздырабыз инде. Монсы бик әйбәт. Әлбәттә, төрле-төрле фикерләр бар. Юк, мин монда катнашмыйм дип әйтүчеләр дә бар. Ә бар, шундый кешеләр менә киләбез дип, әллә кашан инде миннән унар билет алып киттеләр, әйме? Инде әле иң кыйммәтлеләрен сорадылар. Андыйлар да бар. Шуңа күрә яхшылык җирдә ятмас, Алла бирсә. Барысы да яхшы булыр. Барлык безнең менә илебездән күп мисалдат киткән, барысы да исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Без инде алар өчен дуаларыбызны укып сорап торырбыз. Менә бу чара безнең хәйрия концертыбыз дип әйтәм инде. Ул була 22 ноябрь көнне кичке сәгать 7-дә Шулпан мәдәният үзәгендә Казанда проспект Победы 48А адресы буенча урнашкан ул. Анда метро йөри. Тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм. Бу концертыбыз безнең хәйрия концерты. Моннан кергән билетлар сатып бетерәбез. Алла бирсә, әз генә калды. Килегез тамашачыларыбыз. Концертыбыз бик җылы булырга тора, чөнки монда бик яхшы безнең артистларыбыз катнаша. Беләсез менә диләре аларның. Алар безнең Россиянең атказанган артистлары. Безнең Татарстанның халык артистлары, атказанган артистларыбыз, яшьләребез дә бик күп. Алар арасында менә Георгий Ибушев, Азат Тимиршаих, Искәндәр Биктаһиров, Рәсим Низамов, Резида Шарафиева, Кирам Сатиев, Алик Фазылжанов, Алсу Хабибуллина, Зоя Борисова, Рауил Каюмов дигән автор башкаручы җигетебез, Гөлнара Тимиржанова, Константин Планкин, Нәсимә Закирова, Энҗи Шаймурзина, Нәргис Камал алып баручы. Безнең әле балалар ансамбле шулай катнашачак. Сөембикә балалар бию ансамбле, Миллениум балалар ансамбле шулай ук булачак. Бу концертыбызда әле дизайнер Резида Исмагилова үзенең дизайнер буларак мода күрсәтә. Бүгенге кызларыбызга матур күлмәкләр тәкъдим итә инде менә үзенең шулай итеп матур итеп модада карап кайтып китә алалар безнең тамашачыларыбыз. Концертыбызга мин сезне чакырып калам. Тагын бер тапкыр кабатлап әйтим әле. Концертыбыз 22 ноябрь көнне кичке сәгать 7-дә Казанда була. Шулпан мәдәният үзәгендә. Рәхим итегез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, милләттәшләребез, ватандашларыбыз. Каян гына килсәгез дә, килгән кунаклар безнең Казаныбызга. Килегез. Бу чарабыз шундый җылы булачак һәм һич шиксез, яхшылык җирдә ятмас. Көтеп калабыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер үзебезне 22 ноябрьгә билгеләнгән концертта әйтеп хисләрбез. Шунлыктан бу программабызны хәйрия концертында катнашачак артистлар башкаруындагы җырлардан сөдек. Көт әле дисең, җыры белән башлап җибәрәбез. Илгиз Закиров музыкасы, Марсель Гыймазетдинов шигыре, җырны Азат Тимиршаих башкара.
Yanımda minem kim?
Дозлар яңгыры. Фәнис Ярулин шигырына Оскар Усманов иҗат иткән бу җырны Гөлнара Тимерҗанова башкаруында тыңлагыз.
Кичне
концертны Қорбаш ауылы күйе біле дауам етебіз. Халқыбызның бұ жырын Искендер Бектахиров башқаруында іштірсіз.
Biz oramdan borgan şokta Bara kızla oy hay hay Biz jırlaşı bara bızla Biz jırlaşı bara bızla Dınala kızla oy hay hay Biz jırlaşı bara bızla Biz jırlaşı bara bızla Dınala kızla oy hay hay
Яшләр биюе Кирам Сатыев музыкасы әсәренә баянда автор үзе башкара.
Язармын деген идің. Роберт Мэнулин шиғырына Фәрит Хатипов ижат иткен бұ жырны Рәсим Низамов башқаруында тыңлағыз.
Yazarmın diğen idin, durmadın bittin. Yazmadım bit yazmadım. Kuatlarımın küte küte uzdu nişe yazlarım. Kuatlarımın küt miminde ni faydasım kütkenler. Küt mü kütsem de patlarım bilmesin de kütkenden. Kuatlarımın küt miminde ni faydasım kütkenler. Küt mü kütsem de patlarım bilmesin de.
Концертыбызны «Яш ғөмір» деген жыр белән тәмамлыйбыз. Гөлшат Зайнашева шигыре, Зиннур Ғибадуллин музыкасы. Жырны Резидә Шәрәфиева башкара.
Ömür ber uzgaş, kaytmay uyanadan. Tik minim yaş, lek niktir kaytar kebek. Yaşlıkta sügan yar, sağındım kilip an. Seni kütem, hamandı kaytar kebek. Yaşığımır kaldı yarakta, zenger tıman ardında sağaş bulan. Yaşlı siven yarıda yokka kaldı anda. Elle yazmış elle ver yanlış bulan. Yazmışını özgertte, yaşasan yaşlık geri kaytar kebek. Yaşlık bit kungelde, in matur jirende, vakıtmışa tuhtalgan bir jir kebek. Yaşlık bit kungelde, in matur jirende, vakıtlışa tuhtalgan bir jir kebek.
Қадірлі достар, сіз кешкі концерт тыңладыңыз.